Najprej obžalujem, da ni bilo nikakršnega napredka. Opozicijske stranke, s katerimi smo pokrajinsko zakonodajo usklajevali od samega začetka, zdaj že skoraj dve leti, so naenkrat spremenile stališče, še posebej socialni demokrati. Z njimi ne samo, da smo usklajevali glavne principe, ampak smo usklajevali tudi konkretne zakonske rešitve in to še prej prednjih je vlada sploh poslala v obravnavo v državni zbor. Nenadna zahteva naj bi zdaj se skupaj prekinili, sklicali referendum in odločali kasneje, je seveda njihova politična odločitev, nima nikakršne zveze z realnostjo. Konkretna posledica bo neenakomeren razvoj Slovenije. Številke kažejo, da se je v času od 1995 do leta 2005, za ta čas so primerljivi statistični podatki, bruto domači proizvod na prebivalca v Ljubljani povečal za več kot za 10.000 evrov, v istem času pa se je ta proizvod v Mariboru povečal za 4.000 evrov, približno enako v Novi Gorici, v Trbovljah in v Murski Soboti pa za 3.000 evrov. Se pravi, razvojni razkoraki se povečujejo in brez tega razvojnega inštrumenta, ki ga predstavljajo pokrajine, in brez prenosa pristojnosti in sredstev z državnega nivoja na pokrajinski nivo, tega razkoraka nikoli ne bomo zmanjšali. Konkretna posledica tega razkoraka je tudi dejstvo, da je danes žal v Sloveniji še vedno zelo važno, kje se človek rodi. Če se rodi v nerazviti regiji, ima za polovico manjše možnosti, da bo uspel v življenju.
Bo koalicija predlagala predstavitev glasovanja, se je še moč pogovarjati do srede, ima to smisel?
Zdaj, moj predlog je bil, da vsaka stranka, ki nasprotuje, koalicija je soglasna okrog zakonov, ampak da vsaka stranka v opoziciji, ki nasprotuje, pove, katera so tista odprta vprašanja, ki bi jih morali eventualno še v primeru, če glasovanje preložimo in pridobimo dodatni čas usklajevati. Žal do tega nismo prišli. Imel sem pred sabo prazen list papirja na začetku in ta prazen list je ostal tudi na koncu. Nihče ni bil pripravljen dati niti enega predloga v tem smislu, kaj bi morali v tej pokrajinski zakonodaji konkretno popraviti med prvim in drugim branjem. Vlada je prišla z popolnoma odprto ponudbo, katerakoli konkretna pripomba na katerikoli zakon naletela na razumevanje z naše strani. Nobena rešitev v teh predlogih ni zacementirana. Žal do tega nismo prišli, čeprav sta dve opozicijski stranki načelno soglašali z tem korakom, vendar potem, ko so največji rekli, ne, ni bilo smisla nadaljevati te smeri.
Skratka, projekt pokrajin, če jaz zdaj to prav razumem, je potem takem padel, je z njim v tem mandatu konec?
Projekt pokrajin je v rokah poslancev. Ko bodo poslanci odglasovali, bomo videli, ali gremo lahko naprej ali ne.
Ste jim dali kakšen predlog koaliciji, da bi morda predlagala predstavitev glasovanja vsaj za sredo nekaj časa za razmislek, morda nadaljni pogovor?
Ne, to je bil moj predlog. Mi smo bili pripravljeni predstaviti odločanje oziroma glasovanje, bodi si do konca te seje, bodi si do naslednje seje. Vendar samo v primeru, če dobimo odprte probleme oziroma predloge, okrog katerih bi se usklajevali. Žal do tega nismo prišli. Največja opozicijska stranka je dejala, da so na predsedstvu sprejeli odločitev, da zakonov ne podprejo, da se lahko pogovarjajo o referendumu, o zakonih pa ne. Da ne verjamejo, da bi tudi preložitev prinesla kakšno spremembo in enako so dejali v poslanski skupini Zares.
Skratka, niso pristali niti na to, recimo, da bi v prvem branju zakona podprli, pa potem za amandmaje popravljali, nobeno opcijo niso pristali. Te možnosti poslovniške so?
Ta opcija je avtomatska. Danes se odloča o zakonodaji v prvem branju. Parlament ne odloča o konkretni vsebini členov, odloča o tem, ali je predlog ustrezna podlaga za nadaljno obravnavo. V naslednji obravnavi je možno vsak člen dopolniti. To se bo zgodilo, če bo to izglasovano avtomatsko. Mi pa smo bili pripravljeni tudi to fazo odložiti, če kdo misli, da bi to eventualno bila kakšna prehuda koncesija. Čeprav to ni res, ker dvotretinska večina je potrebna v drugem in tretjem branju. Kadarkoli tisti, ki misli, da bi ni dosegel svoje, lahko blokira ta sprejem oziroma prepreči nasploh uveljavitev teh zakonov. Bili pa smo pripravljeni predstaviti tudi to prvo fazo, se pravi tudi odločanje o sami osnovi, kolikor bi tisti, ki so proti temu, povedali, kaj še predlaga eno krok česa. Krok česa bi se še usklajevali. Čau, tega ni bilo.
Na te odprte predloge morda še čakate do srede ali je bil nekakšen rok prav danes ta sestanek?
Ne, nihče ni obljubil, da bo poslal kakršen koli predlog, tako da bo verjetno državni zbor odločil v okviru te seje.
V opoziciji so predlagali, da bi zmanjšali število pokrajin, da bi spremenili skratka način financiranja. To so rekli,
torej,
da so ni...
Kar se tiče načina financiranja, smo pripravljeni prisluhniti vsakemu predlogu. Danes nismo slišali nobenega. Kar se tiče števila pokrajin, smo se tudi pripravljeni pogovarjati, jaz sem dvakrat pozval vse, naj povedo, katera pokrajina je preveč, oziroma kako naj bi po njihovem predlogu izvedel pokrajinski zemljevid. Nismo dobili niti enega predloga.
Ampak v sredo ste rekli, da te predloge o virih financiranja pripravlja vlada. Kateri so, recimo?
Vlada je pripravljena predlog, ki je v zakonu o financiranju tako ali tako težak in gre za prenos 1200 milijonov evrov na pokrajinski nivo, dopolniti, vendar pa nismo pripravljeni pristati na način, preko katerega bi se sedanji neenakomerni razvojni trendi nadaljevali. Torej, v vsakem primeru potrebujemo formulo, pri kateri bo vključena tudi solidarnost. Vendar v tej smeri nismo bili nikakršnega predloga, nismo bili nobenega predloga tudi v kakšni drugi smeri, da bi se lahko o tem pogovarjali.
Lahko omenite, kakšen konkreten izvirni vir, ki ga predlaga vlada?
O tem, kaj je izvirni vir, kaj ni izvirni vir, se tukaj dela neka velika umetna dilema. Denar, ki bo prenešen za upravljanje prenešenih pristojnosti v pokrajinske proračune, bo denar, s katerim bodo pokrajinski sveti samostojno razpolagali. Kolikor bi šli na financiranje pokrajin na osnovi tako imenovanih izvirnih verov po posamičnih pokrajinah in bil to edini ver za financiranje pokrajin, bi pomenilo, da bi bili pokrajinski proračuni v revnih pokrajinah zelo skromni, v bogatih pa zelo veliki in bi se ti trendi samo nadaljevali. Torej potrebujemo neko mešano formulo in to je popolnoma jasno.
Skratka, dve tretjinske večine danes koalicija v parlamentu za pokrajine nima.
O tem, ali je,
ali so,
o tem, ali je zakonodaja ustrezna podlaga za nadaljno obravnavo, bo seveda odločila dvotretjinska večina prisotnih poslancev. Če bi sodili po tem, kar so povedali predstavniki opozicije, potem oni tega ne bodo potrebovali.